Kaipgi Player Adatlik Radiosi. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 14-nji iýuny, hepdeniň pişende güni. Şun programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Eýrana sapar edýär. Türkmen awatda bir adam ortynyň asagyna düşüp helak boldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji iýunda 2 günlük resmi sapary bilen Eýrana geler. Bu barada Eýranyň Mehr agentligi ýurdun hökümetiniň metbuat wekiliniň sözlerine talgalanyp habar berýär. Şuň gije biz Türkmenistanyň prezidentini garşylaýarys diýip Bahadory Jahromi aýtdy. Maglumata görä sapar Eýranyň prezidenti Said Ibrahim Raisiniň çakylygy etasynda amala aşyrylýar. Saparyň jemleri boýunça ençeme dokumenti gol goýulmagyna garaşylýar. Bu Serdar Berdimuhammedowyň prezident hökümünde Eýrana amala aşyrýan ilkinji sapary bolar. Ukraina resmiýetleri Russiýanyň basyp alyjy güýçleriniň ýurdun gündogurundaky Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas tebitinde barýan gazaply çaknaşyklaryň arasynda Russ güýçleri bu möhüm şäheri barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky töwüş hereketlerini Ýewropadaky iň elhenç çaknaşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň Goranlyk ministrliginiň metbuat wekiliniň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknaşyklar dowam edýär, emma Russlaryň artykmaç artilleriýa we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Russiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Kırgızstan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly terhidary çäginde bir täjik terhidçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız terhid gullugynyň maglumatyna görä 14-nji iýunda yerli wagt bilen ýerden 7-ler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözegçilik nukudundan Kırgızstanyň Batken regionundaky Bulak Basy tebitine tarap ok atylypdyr. Kırgız tarapynyň beýanatynda mundan soň kırgız barlyk gözegçilik nokudundaky eskerleriň täjik barlyk nokuduna tarap garşylyklaryň oda açandygy aýdylýar. Beýanatda kırgız tarapynyň ýetgileri barada maglumat ýok. Täjik resmiýetleri bu hadise boýunça häzirlikçe çykyş etmediler. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugy ok atysykda 26 ýaşly täjik terhetçisiniň öldürilendigini anyklamagy başardy. Tarapların terhet komandirlerinin ve yerli ritmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilyar. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyanı tutmağa çağırdı. Zelenski 13-nji iýunda Germaniýanyň ZDF kanalyna beren interwýusunda Scholz'un Ukraina goldowyny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solzung we German hökümetiniň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar boýunça lalysykly netijäniň bolup bilmejekdigi barada karar bermelidigini aýtdy. Zelenskiniň bu çykyşy Solzung ýakyn wagtda Kiýewe sapar edip biljekdigi baradaky maglumatlara gabat geldi. Bu uruş başlanaly bäri German kansleriniň Ukraina etjek ilkinji sapary bolar. Solz mümkin sapar barada kommentary bermekden ýüzeurdi. Eýranyň nefit gazy eksperti Aziýa bazarynda Russiýa bilen dörän bähtleşlik sebäpli tas ýarpy ise kemeldi diýip nefit tankerleriniň hereketini gözegçilik edýän Kepler maglumat kampaniýasy mälim etdi. Günwataryň aglaby ýurdy Russiýanyň Ukraina garşy başladan sebäpsiz urşy sebäpli rus energiýa tereşdelerinden ýüzeurdi. Kepler kampaniýasynyň 13-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen Eýranyň çyg nebitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barele deň bolundygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barele we martda 908 000 barele bar bolupdy. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary rus nebitine sanksiýa girizdiler. Russiýa özüniň energiýa tereşdelerine gaçan talaby Aziýa bazarlaryna eksporty artdyrmagyň hasabyna doljak bolýar. Moskwa bu bazar üçin çyg nebitiniň bahasyny her barel üçin 30 dollar kemeltdi. Bu Eýranyň arzanlaşdyrylan bahadan hüdürlýän nebitiniň her bareliniň bahasyndan 10 dollar köpdür. Häzir Eýranyň martda we aprelde ýüklän 40 million barelle goly nebiti tankerlerde täze müşterilerin tapylmagyna garaşýar. Adyrly dinleyijiler, günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.